Hindi sinabi ni Jesucristo, ako ay Diyos, sambahin ninyo ako. Kung may Kristiyano dito na makakapagsabi na si Jesus Kristo mismo ang nagsabi nito, hindi si Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hindi si Pablo, kundi sinabi ni Jesus, ako ay Diyos, sambahin ninyo ako. Kung gayon ay magbibigay kami ng $5,000 para sa iyo ngayong gabi bago ka umalis, ilabas ninyo ang inyong mga Biblia, tumawag kayo ng isang tao, gumawa ng tawag sa telepono. Kunin ang talata. Hindi ninyo ito matatagpuan. Makikita ninyo ang salita ng iba na tumutukoy doon. Makikita ninyo ang sanggunian ng iba na lumilitaw na ganoon. Ngunit hindi kailanman sinabi ni Jesus sa sinuman, ako ay Diyos, sambahin ninyo ako. Sinabi niya, ang aking ama. Hindi niya sinabi ang aking ama na nasa langit dahil hindi siya. Eksklusibong lingkod ng Diyos, sinabi niya, nang ituro niya sa kanila kung paano manalangin, dati akong Kristiyano, mahal ko pa rin si Jesucristo, konektado pa rin ako sa kanyang mensahe. Kilala ko ito ng mabuti. Sinabi niya, at alam mo na sinabi niya, ang ating ama, hindi ba niya sinabi iyon? Hindi niya ibig sabihin ang ating ama sa paraang siya ang nagbigay buhay sa atin, pero sinabi niya, Panginoon namin na nasa langit, sambahin ang ngalan mo, hindi ang ngalan ko, hindi ang ngalan natin. Dumating nawa ang kaharian mo, hindi ang kaharian ko, hindi ang kaharian natin. Kung siya ay bahagi ng Trinidad, kung siya ay banal, kung siya ay bahagi ng Diyos, o siya ay katabi ng Diyos, sasabihin niya, dumating nawa ang kaharian natin. Sinabi niya, dumating nawa ang kaharian mo. Maganap nawa ang kalooban mo sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Sinabi ba niya iyon? Sinabi ba niya iyon? Kung sinabi niya, bigyan mo kami ng tinapay ngayon, ibig sabihin si Jesus at ang kanyang ina ay hindi Diyos. Dahil kung sinabi niya, bigyan mo kami ng tinapay ngayon dahil tayo ay kumakain at umiinom. Si Jesus at ang kanyang ina, kumain at uminom sila. At alam mo at alam ko na kapag kumain at uminom ka, ang katawan ay gumagamit lamang ng ilan dito. Ang natitira, inilalabas ng katawan. Ngayon, maiisip mo ba ang Diyos na dumudumi at umiihi? Magpatuloy tayo sa panalangin ng Panginoon. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Ang aming sala gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. Huwag mo kaming akayin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Mukha ba itong Diyos na nananalangin sa iyo? Naisip mo man lang ba yon? Iyan ang panalangin ng Panginoon. Patunay iyan at alam natin na si Jesus ang nagsabi niyan. Hindi iyon sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan at Pablo. Sinabi iyon ni Jesus. Mga minamahal na kapatid at mga bisita, umuwi kayo ngayong gabi at basahin ang lahat ng pahina ng inyong Biblia at tinitiyak ko na hindi ninyo ito makikita kahit saan. Kaya saan ito nagmula? Sa tatlo o apat na magkakaibang pagkakataon, ito ay binanggit sa iyong kasulatan na nabasa ko sa buong buhay ko bago ako naging Muslim na si Jesus ay lumakad at siya ay nagpatirapa at sumamba sa Diyos. Sinabi ba ito? Ngayon, iyon ba ay Diyos na yumuyuko sa kanyang sarili? Iyon ba ay Diyos na tumatawag sa kanyang sarili? Hindi, sinabi ni Jesus. Ako si Jesus na isinugo, at ang isinugo ay hindi katulad ng nagpadala sa akin. Sinabi ni Jesus, sa sarili ko ay wala akong magagawa. Ngunit anuman ang iutos sa akin ng nagpadala sa akin, iyon ang aking ginagawa. Hindi natin maiaalis si Jesus sa konteksto ng kanyang sariling sinabi mismo at gawing si Jesus ang gusto natin siyang maging. Hindi natin magagawa si Jesus na isang tao Diyos dahil ang mga Romano at mga Griego ay may mga tao Diyos. Dahil sinabi ni Jesus, huwag dalhin ang aking mensahe sa mga Griego, mga Romano, mga Samaritano, sapagkat ang aking mensahe at ako ay isinugo para kanino? Ang nawawalang tupa ng Israel. Hindi ba sinabi iyon ni Jesus? Kaya't nagkamali si Pablo nang sabihin niyang ako'y naging apostol sa mga Hentil. Sinabi ni Jesus, huwag dalhin ang aking mensahe sa kanila, mga kapatid. Makikita natin agad sa ganitong halimbawa at kahulugan na si Jesucristo mismo ay nagpasakop sa Diyos. Na sina Moises at Abraham ay nagpasakop sa Diyos. Na sina Isaac at Ismael ay nagpasakop sa Diyos. Na si Juan Bautista ay nagpasakop sa Diyos. At ang pagpapasakop ay nangangahulugang pagsuko. At ang pagsuko ay nangangahulugang salama. Salama. Ang gumagawa niyan ay tinatawag na Muslim. Kaya ano si Jesus? Ano si Abraham? Ano si Moises? Ano si David?